kultused ja popreligioonid. Toimub ka kultuste saatana kummardajate ja uue ajastu algust kuulutavate popreligioonide kasv. Mõningad neist on ainult intellektuaalne meelelahutus, mõningaid aga õhutavad teemonlikud jõud, tehes ise äralike, üleloomulike imesid. Kuigi nad tõmbavad endale rahva hulkade tähelepanu ning sageli naeru vääristavad ja mõnitavad pühasid, pole nemad suurimaks ohuks ega isegi mitte oluliseks takistuseks Jumala tööle. Tegelikult on mõned neist viljakaks pinnaseks, kust võib saada suurt lõikust. Paljud nende liikumiste osalised on vaimusvaesed ja otsivad vaimulike vastuseid oma probleemidele ning südame igatsustele, olles õieti tajunud nähtava kiriku tühjust ja pööranud sellele selja. Nad otsivad tõelisust, mis annaks jõudu elada neil rasketel aegadel, ja Issand tahab neile seda anda. Nagu varem nimetatud, hakkavad saatana kummardajad ühe ägedamalt ründama kirikuid ja kogudusi. Nad tulevad Jumala teenistustele, nõudes enda ristimist ja teevad seda koguduse juhtide avalikuks pilkamiseks ja mõnitamiseks. Sellised rünnakud sagenevad seevõrd, et mitmed hülgavad teenistustöö kartusest nende kokkupõrgete ees. See kõik on Jumala tegu. See lahutab ära need, kes on ise, ilma Jumala korralduseta söendanud võtta endale vaimuliku ameti. Ainult need, kellel on kutsumus ja kes tegutsevad Jumala meelevallaga, suudavad neis rünnakus püsima jääda. Teised põgenevad alasti ja haavatult nagu juudi eksortissid, kes püüdsid kurjevaimu välja ajada Jeesuse nimel, keda Paulus tundis. Need, keda Issand on läkitanud, saavutavad seisundi, kus neid ei hirmuta ükski vaim ja nad ajavad neid välja, ilmutades suurt Jumala väge. See kinnitab vägevalt pühade usku ning juhib paljusid, kes on nende kultuste läbi kannatada saanud, põgenema Jeesuse juurde kui pelgupaika. Pärast mõnda aega kogetud vastupanu põgenevad kultustes osalejad kristlaste lähenedes suure hirmuga ja rünnakud nende poolt jäävad harvaks. Lõikus algstaadiumis tuleb suur ärkamine Jehova tunnistajate, mormoonide, seitsmenda päeva, adventistide ja teiste sektide seas, kus on õpetuslikku segadust. Nad võidetakse armastuse mitte tõe abil. Mõned neist saavad suured õpetajateks, olles pärast pääsemist endistest eksitustest ja ahelatest hakanus kustutamatu innuga armastama tõde. Teistest saavad väsimatud, ustavad töötegijad lõikuse põllul. Nii on tulnukad neist gruppidest õnnistuseks kogu Kristuse kehale. Mõned neist vajavad veel palju juhatamist ja õpetamist, kuid nende nähtud vaev tasub end suuresti jumalariigi kasuks. Just nagu see toimus tolle variseri puhul, kelles sai võitmatu armuapostel. Kultused ja sektid on oma tormi jooksud kogudusele hoolega plaanitsenud, kuid Jumalal on omad kindralid, kes töötavad välja vastu strateegia. Issanda strateegia pole oma olemuselt kaitsev, vaid ründav. Issand hakkab esile tooma vägevaid noori evangeliste, kes pööravad hulgad neist kultustest eemale. Mõned neist astuvad aegajalt eeli ja kombel avalikult välja vale prohvetite vastu ja pillutavad need laiali selle ühe läbi, kes neis on tegev. Ülekohtu saladus on teatud hulk saladusi, mille kohta pühakiri annab küllalt palju valgust. Kaks neist on aga sellised, mida piibel laseb mõista vähem. Jumala kartuse saladus ja ülekohtu saladus. Issand on jätnud need tõelisteks saladusteks ebaküpsete inimeste kalduvuse tõttu liialdada nende mõlemaga. Jumala kartusest võib saada ülekohus, kui see muudetakse käsuks, ja käsutundjate ülekohus on hävitavam kui lihalik ülekohus. Religioosne käsumeelsus on olnud kõige surmavam jõud ajaloos ja on seda lõpuni. Pole veel aeg sügavamalt kõnelda ülekohtu saladusest, ent on paar detaili, mida peame mõistma, sest üldiselt neist tänapäeval aru ei saada. Võib-olla suurimat valgust heidab sellele saladusele Paulus oma kirjas tessaloniklastele. Ärgu ükski teid petku mingil kombel, sest see päev ei tule mitte enne, kui on tulnud ära taganemine ja saanud avalikuks ülekohtu inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumala teenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse ja ütleb enese olevat Jumala. Ja nüüd te teate, mis takistab teda saamast avalikuks omal ajal, sest ülekohtu saladus on juba mõjumas, ainult peab enne vahelt kõrvaldatama see, kes teda siiamaani takistab. Teise Tessaloonika kiri, teine peatükk, 37. salm. Ära taganemine, mida Paulus nimetab, algas varsti pärast tema surma ja jätkus mõned järgmised sajandid, kuni kirik vajus sellesse, mida me nüüd ajaloo seisukohalt peame pimedaks ajaks. Ka viimastel päevadel saabub ajalõik, mil paljude armastus jahtub, aga see pole see, millele apostel siin viit. Tempel, milles hukatuse poeg aujärjel istub, ei ole hoone, kuna tempel pole nüüd enam see, mis on kätega tehtud, vaid praegune Jumala tempel on kogudus. Ilmutusraamatus kutsub Johannes üles neid, kellel on tarkus, ära arvama metsalise arvu, sest see on inimese arv ja tema arv on 666. Ilmutuse raamatu, 13. peatükk, 18. salm. Alates ajast, mille see ilmutus kogudusel anti, on kristlased olnud valvel ootamas, kas ehk tuleb keegi, kes püüab neid märkida arvuga 666. See näitab meie madalat arusaamist mõningatest olulise tähtsusega mõjuritest, mis nüüdis ajaks on maailmas küpsusele jõudmas. Pole tähtis, kas see on või ei ole mõni nähtav märk. Mingi märgi vastuvõtmine pole patt. Patt on metsalise kummardamine. Märk on lihtsalt selle fakti ilmsiks saamine, et ollakse kummardanud metsalist. Kas jääme välja Jumala vihalt, kui keeldume vastuvõtmast märki, aga võtame iga päev osa metsalise vaimust? Need, kes on tema vaimust, pole võimelised keelduma märgistega millestki muust, mis pärineb metsalisest, isegi siis, kui nad väga hästi teavad, mis see on. Samuti, kui oleme vabad metsalise vaimust, ei võtame vastu mingit märki, ei otseses ega ülekantud tähenduses, ega midagi muud metsalisest pärinevat, isegi siis, kui me ei tea, mis see on. Tõeline tarkus on selle numbri tähenduse mõistmine. Kuus on inimese arv. Inimene loodi kuuendal päeval. Et siin on kolm kuud tähendab, et tegemist on inimese püüde kasuda Jumala kohale. See on algse patu lõplik lõikus, selle lõpp tulemus, et inimene võttis keelatud viljast, soovides ilma Jumalata olla nagu Jumal. Me näeme, et see metsaline tõuseb maast, sest on Kaini sooprodukt. Kes on maaharijad või maiselt meelestatud? Jälgides iga inimestelt pärineva filosoofia, religiooni, ideoloogia arengut, võime näha, kuidas nad kõik liiguvad ühes suunas ja lõpuks teatud seisundis ühinevad. Nii nagu jõed, mis rõõmustavad Jumala linna, voolavad kõik kokku moodustades lõpuks ühtse elu jõe. Nõnda voolavad ka kõik inimliku vastuhaku jõed lõpuks kokku ühtseks surma jõeks. Patu inimese, selle inimpatu personifikatsiooni, viimaseks mässuks ja pilke teoks on see, et ta istub kogudusse. Jumala enda templisse ja kuulutab end koguduse peaks, võttes nõnda endale koha, mis kuulub Kristusele, ja sellega silm nähtavalt täites inimese ülima ambitsiooni võtta endale Jumala koht. Ja iga kirik, vaimulik teenistus, uskond või liikumine, mida faktiliselt juhib inimene või inimlik organisatsioon Kristuse asemel, langeb kergesti sellesse äärmisse pühaduse teotusse. Nad ei oska arvatagi, et see on midagi muud kui Jumal, kes innustab nende püüdlikust ja leidlikust. Apostel ütles Ateena intellektuaalidele, teda ei teenita ka mitte inimeste kätega. Tema töö ei toimu võimu väe intellektuaalse võimekuse kaudu, sest ainult vaim võib sünnitada seda, mis on vaim. Selle aja tähtsem küsimus on, kas Jeesus on pea. Just nagu Jumala märk, mille ta paneb oma sulastele, pole mingi otsene nähtav märk, nõnda nagu ka see, millega metsaline märgib inimesi, kaugelt varjatum, kui meid on õpetatud uskuma. Metsalise märk on inimeste mõtete, laup ja tegude, käed, peal. Kui ta siis ühel päeval tuleb välja otsese märgiga, on see vaid näitaja sellest, mida ta on inimeste südamis korda saatnud. Ja need inimesed ei keeldu sellest isegi siis, kui nad teavad, mis see on. Tol päeval pole suuri moht ja vaenlase eksitus mitte see, mis on üdini halb, vaid see, mis näib heana ja õiglasena. Saatan on kõige ohtlikum valgusingli kujul. Surma toov vili pärines hea ja kurjatundmise puust. Saatan tuleb meid läbi katsuma ja eksitama selle puu hea küljega. Selle vili näib heana ja tal on täielik tarkuse välimus, kuid ta surmab niisama kindlalt nagu selle kuri külg. Ta surmab see tõttu, et pakub kompensatsioonina meie kurja südametunnistuse eest inimliku headust asendamaks risti ja seega Jeesust, kui meie pead ja eluallikat. Tõelisele Jumala tööle ei ole kultuste rünnak mingiks ohuks. See võib põhjustada mõningat alandust ja ahistusi, kuid samal ajal annab see pühadele tugevust ja suuremat meelekindlust. Teemonid tunnistasid kähku Jeesust ja apostleid ning heitsid nendete põlvili. Puhuti mõjusid nad häirivalt, aga nad ei saanud ohtlikuks. Religioossed ja austatud kodanikud olid need, kes Jeesuse ja tema järgijad risti lõid. See sama toimub tuleval päevil. Suurim tagakius kasvavale kogudusele saabub moraalsete ja konservatiivsete inimeste ning nende religioossete rajatiste poolt. Sinna istubki tegelikult hukatuse poeg ja kuulutab enda Jumalaks. See tegu on palju peenemalt eksitav, kui enamik seda arvab. Tuleb päev, mil need, kes nimetavad end kristlaseks, peavad oma kohustuseks Jumala ja ühiskonna ees tappa tõelisi usklikke. Me ei tarvitse karta teemoneid, nood kardavad meid. Olge valve religioossete institutsioonide eest. Vale kirik saab sel ajal laia ulatusliku poliitilise võimu, aga üldsuse poolehoid talle on vaid pealiskaudne. Teatud aja jooksul on enamik tema kallale tunge tõelisele Kristusele suunatud just juhtide vastu, nii nagu see oli ka esimesel sajandil. Siis saabub aeg, mil tuleb juurde nii palju pöördunuid, et kasvavad kogudused pole suutelised neid kõiki mahutama. Mitmed endised tööpõllud ja traditsioonilised kirikud paisuvad juurde tulnute tulvast. Seetõttu väidavad nad, et nende töö ongi nii hästi ärkamise põhjuseks kui ka esmaseks sihiks. See pette kujutlus ei kesta kaua, sest maailma haarab viletsus neelab lõpuks ära inimeste püstitatud usulised rajatised, nende seas ka valekiriku. See on Jumala kohus tegevuse üle, milleks tema pole annud korraldust. Suur meri ehk inimmass, mille üle nad püüdsid valitseda, tõuseb üles neid hävitama. Oma kokku varisemise vältel nad ründavad kõiki pühasid suure järjekindlusega. Üks põhjus, miks valekirik ründab kõiki usklikke, on see, et tollal ei erine koguduse tõelised juhtijad kuigi palju tavalisest usklikkonnast. Mitte, et juht oleks väheks jäänud, vaid vastupidi. Paljud on jõudnud niisuguse kristliku küpsuseni, et saavad tegutseda juhtidena. See on põhimõttelise eraldumise tagajärg traditsioonilisest vaimulikust teenistusviisist, kus juhte valmistati välja koolitamise teel elukutselisteks töötegijateks. Kus juures nüüd on see asendatud kõikide pühade inimeste täielike varustamisega teenimiseks? Institutsioonilised kirikud muutuvad lõpuks tõeliste usklike suurimaks vastaseks, kus juures nende vaen ületab isegi antikristlikud valitsused, kultused ja religioonid. Iga kristlane, kes kuulub institutsionaalsesse kirikusse, peab tegema valiku oma uskonna ja issanda vahel. Selles pole midagi uut, sama teed on läinud iga uus ärkamine või tõerestoratsioon. Nüüd on see aega ka eriti pingeline, kuna lõikuses, mis on ajastu lõpp, kogutakse kokku kõik, mis iial on külvatud, nii hea kui kuri. See on viimane kokku põrge valguse ja pimeduse vahel. Kõikide aegade parim ja halvim seisavad siin silm silma vastu. Selle kujundab peaaegu kõigi tähtsamate uskondade poliitiline liit. Teatud seisuses preestrid saavad eri väljaõppe õhutamaks rahva hulki üles, usklike vastu ja mõjutamaks valitsusi neid arreteerima ja surma mõistma. See ei kesta kaua, sest suur rahva mass pöördub raevukalt selle institutsiooni vastu, nii et kõik viha, mille nad välja valasid, valatakse mitmekordselt tagasi nende peale. Kõik see teenib Jumala eesmärki eraldada nisus tumbrohi ja hävitada see kahjustamata nisu. Selles punktis peame tähele panema üht hoiatust. Issand käskis hoiduda variseride haputaignast. Ta ei käskinud hoiduda variseride enda eest. Kõrged kiriku tegelased pole meie vaenlased, me ei sõdi liha ja vere vastu, vaid taevaaluste valitsuste ja võimude vastu. On olemas mitmeid uskonna väliseid kirikuid, mis on nii sama sektantlikud kui iga uskondlik kirik. Samuti on olemas mõned uskondlikud kirikud, milles näib olevat vähe või üldse mitte sektantliku vaimu. Peame lakkama otsustamast üksteise üle liha järgi. Samuti peame lakkama otsustamast koguduste, liikumiste või vaimulike teenistuste üle väliste tunnuste järgi. Mitmed neist, kes ründavad ja tapavad usklikke, arvavad tegevad sellega Jumalale teene, nii nagu mõtlesid mõned inkvisiitorid. Ent nagu näitas Issand ise ja ka esimene märter pärast teda, peame meiegi paluma isa, et ta neile andestaks, sest nad tõepoolest ei tea, mida nad teevad. Issand suri ka nende eest ja tahab neid, nii palju kui võimalik, välja kiskuda hukatuse tulest. Vaenlase suurim võit on ühe Jumala valitud riista hukutamine. Meie suurim võit on ühe vaenlase valitud riista päästmine. Ja me hakkame saavutama rohkem ja suuremaid võite kui vaenlane. Kui kogudus läheb rünnakule vaenlase kindluste vastu, ei tee ta seda vastu laimamisega kättemaksu vaimus. Issanda rünnaku taktika on päästa ja vabastada vangid ning lasta lahti kõik inimesed vabastava tõe kaudu. Peame tasuma heaga kurja eest, tegema eespalveid vaenlaste eest ja tunnistama neile Jumala heldust, mis kutsub inimesi meelepärandusele. Iga kristlane on kutsutud märtriks, ükskõik, kas on tegemist surmaga otseses või kaudses mõttes. Oleme kutsutud surema iga päev. Kui oleme tõepoolest ristimises koos Kristusega maha maetud, siis oleme maailmale surnud. Mida võib maailm teha surnule? Surnul on võimatu tunda end teiste poolt hüljatuna või solvatuna või karta surma. Eeloleval päevil peab see saama meie tegelikkuseks. Kui mõistame Kristuse rikkusi, kiidame õndsaks neid, kes lähevad meie eel viibima koos temaga täiuses, siis me mõistame, miks on Jehova meelest kallis tema vagade surm. Laulud 116.15. Issand on surma neelanud võidusse, surmaastel on murtud. See tõsi asi annab kogudusele niisuguse julguse ja sihikindlus evangeeliumi kuulutamiseks, millest harva on nähtud evangelismi ajastul. See julgus on eredaks kontrastiks maailma haaravale hullusele. Saabub ilmutus ristimise ja märtüüriumide kohta, mis annab usklikele kõige inimliku mõtlemist ületava rahu. Koguduses toimiva surmaväe tagajärjeks on enne olematu vabastava eluväe voolamine maailma üle. Me oleme siin ja Jumal on meid kutsunud just selleks. Kohtupäeva jätkudes teostuvad pühakirja ettekuulutused üha reaalsemalt ja kiiremini. Kes püüavad sääst oma elu, kaotavad selle, aga kes oma elust loobuvad issande pärast, leiavad elu, mis ületab nende suurimad ootused. Stefanos oli niivõrd haaratud Jumala auhiilguse nägemisest, et ta nagu ei märganudki kive, millega teda surnuks visati. Samal kombel ilmneb Jumala au neil päevil nii võimsalt, et tema pühade jaoks ei oma elu ja surm siin maa peal mingit tähtsust. Me usaldame issanda kätte enda, oma perekondade, sõprade ja Kristuse keha kaasliikmete elu. Tulevikus muutub elu hind maa peal väga odavaks. Epideemiate, sõdade, mässude ja loodusõnnetuste tõttu on iga üks pea iga päev surma tunnistajaks. Matmine muutub paiguti sama suureks probleemiks kui jäätmete eemaldamine. Terved veokite kolonnid ja tööliste armeed rakendatakse laipad ära koristamise teenistusse. Politsei pöörab ainult üksik juhtudel tähelepanu mõrvadele ja muudele kuritegudele, mis toimuvad lausa nende silme all. Lõpuks kaotavad valitsused täielikult kontrolli rahva üle. Ajuti ei erine valitsused palju kuritegijate jõukudest, mis on ühinenud selleks, et riisuda inimesi ja kaitsta oma huve. Kui see segadus ja pimedus suureneb, on pühade juures avalduv rahu ja eesmärgi kindlus silma imeks maailmale. Paljud pühade hulgas tapetakse võimukandjate ja kuritegelike jõukude poolt. Teised aga ajavad isegi suured märatsejate hulgad laiali. Neil lihtsalt eel, ees seistes ja paludes, et Jumala rahu vaigistaks selle tormi. Mõned astuvad üksinda valitsusasutuste ja keskuste juurde ning käsivad neil issanda sõnaga laiali minna, mida need ka kohe teevad. Terved väeosad kummardavad issanda ette pärast pühade ründamist, keda ei taba nende kuulid ega kõrveta leegiheitjate leegid. Teised hakkavad uskuma nähes, millise Jumala armu ja au sees pühad hinge heidavad. Elu jätmine issanda eest on ustavaile suurimaks auks ja siit ilmast lahkujaid ei leinata, vaid nende pärast ülistatakse Jumalat. Islami terroristide meeskonnad tungivad läände võttes märklauaks kristlikud organisatsioonid ja juhid. See on ettevalmistus islami äkrünnakuks kogu maailmale. Nad on selleks ajaks kogunud kompuutermaterjali pea iga kristliku juhi kohta, kelle mõju ulatub kohalikust kaugemale, näiteks ajakirjanduse TV ja raadio kaudu. Nende peamiseks ründeobjektiks on denominatsioonid ja institutsioonid, mida nad peavad kõlvatuks ja saatanlikuks. Harva sekkuvad nad tegeliku lõikusesse ja tõelise koguduse töösse. Mõned neist võtavad isegi omaks pühade radikaalse elustiili ja usu ning lõpetavad pöördumisega. Kui lõikus hakkab haarama islami maid, võitlevad mõned ägedalt selle vastu, aga üldiselt kogub lõikus ka sealt palju vilja. Egiptus võidetakse pea täielikult issandale. Tema pühendumine ja valmisolek ohverdada midagi Jumala eesmärkide heaks on nii suur, et teda hakatakse nimetama issanda altariks. Islami maadelt tõuseb suuri apostleid ja prohveteid. Nad on väga rõõmsad tõe üle, mis neid on vabaks teinud, ja kuulutavad evangeeliumi täies pühendumises issandale sellise andumusega, mis inspireerib tervet Kristuse ihu.